Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshidan oldingizmi?
Rahmat.
O'zing yaxshidan oldingmi?
Rahmat.
Vaqtliroq qaytish kerak edi uyga. Shunda ovqatlanishga vaqtida chiqadi odam.
Kecha ishdan kech keldim. O'shanga yozgina dam olgandim.
Ha bo'pti, ol choyingni.
Tezroq.
Xo'p. Aytaman. Xullas, bu hovlini sotamiz. Hammamiz hovliga tiqilib qoldik. Yangi qurilayotgan uylardan olamiz. Ikki xonali uylardanmi? Alohida alohida yashasak, menimcha bizni hech kim urushmaydi. To'g'rimi?
Albatta, to'g'ri aytasiz.
Yaxshi kiratyapsiz.
Yaxshilikka yaxshi qo'ya, lekin bu ota-onamizdan qolgan hovli bo'lsa, chirog'ini yoqib o'tirsa yaxshi bo'larmidi deyman-da. Undan keyin men qayerga borib yashayman?
Men seni nima, ko'chaga tashlab qo'yamanmi? Men uyimda yashaysan. Mana, akalaring bor.
To'ppa-to'g'ri.
Ko'chada qolmaydi-ku.
Bizikiga kelgan.
Menga qarang Shohruh, kattalar gapirganda xo'p desangizchi?
Ko'chada qolib ketayotgan joying yo'q-ku.
Hovli katta-yu. Bitta hovliga sig'mayapsizlarmi?
Aqllilik qilmagin. Kichkina bo'lib. Gap tamom. Bugun e'lon nosasizlar.
Bo'ldi.
Uyni sotamiz.
Siz otamiz o'rnida otasiz, aka?
Albatta.
Bilganinglarni qilinglar.
Shohruh.
Hey.
Qayoqqa, Shohruh?
E'tibor bermang. E'tibor bermang. O'ziga kelib qoladi.
Yulduz yog'ilib yarim oycha to'lolmas 7 yanga yig'ilib bitta ona bo'lolmas ona tirik ishga g'urbat yaqin yo'lolmas mening esa bag'rim qon vayronaman onajon vayronaman onajon
Garchi biz yosh g'or edik, siz bor biz ham zo'r edik. Bir mayizni besh o'g'il teng bo'lishib yer edik. Yoqtalasak haq so'zni ona maysin der edik. Shu endi u zamon hayronaman onajon, hayronaman onajon.
To'rt yangamga qo'shilib to'rt kelaydi to'rt akam o'z uyimda jonajon begonaman onajon begonaman onajon
yo'qligingiz qadamda turar shunday bilinib non yopmaysiz tonglari menga kulcha Parvonaman onajon, parvonaman onajon.
Aka, kechirasiz, chekishdan bormi?
Yo, uzr. Chekmayman, aka. Kashiroqina qara. Ey! Senga ham kerakmi?
Bo'ldi, bo'ldi. Ketdi, ketdi.
Yaxshimisiz?
Yaxshi.
uydurda tol beşik akam yotgan men yotgan shirdik shirdik kelbatli besh o'g'ilga as qotgan
qaytib kirib bo'lsaydi bo'lardim jon deb qaytgan men bu joyni hammadan qizg'onaman onajon qizg'onaman onajon 70 yulduz yog'ilib yarim oycha to'lolmas 7 yanga yig'ilib bitta ona bo'lolmas ona tirik ishga g'urbat yaqin yo'lolmas mening esa bag'rim qon vayronaman onajon vayronaman onajon vayronaman onajon
o'g'lim bu xatni o'qiyapsanmi demak men seni hozir yoningda emasman sen albatta o'z maqsadlaringga erishasan men senga ishonaman akalaringdan xafa bo'lma nima bo'lgan taqdirda ham ular seni jigarlaring
uka bizni kechir
yangi uy olamiz deb mashinaga aldanib qoldik endi pulam yo'q uyam yo'q
seni dilingni og'ritib o'zimiz ko'chada qoldik kechir bizni
biz seni yaxshi ko'ramiz
kelinglar jigarlarim